Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, հուլիսի 14-ն է այսօր 5-7-ի, երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Էլինա Չիլինգարյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանում են տարածաշրջան։ Դադարեցվել են դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները, մեկնաբանում է փաստաբանը։ Վրաստանը կոչ է անում օտարերկրապետություններին փոխարինել երկրի անվանումը անգլալեզու Ջորջիայով, սակայն մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը ծանոթանանք օրվա լուրերին։ Ամերիկացի դիվանագետ Ջոն Հեֆերն ու ՄԱՄՆ նախագահը առաջադրել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ հրաժարվել է ցեղասպանություն անվանել 1915 թվականի իրադարձությունները։ Պատասխանելով սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հարցին, Հեֆերնը հայտարարել է, թե ցեղասպանության որակում տալը քաղաքական որոշում է։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ապագայում եւս աջակցել ջանքերին՝ միտված Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև մական փաստերի լիարժեք արդար եւ պարզ ճանաչմանը, սակայն միաժամանակ նշել, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում գնդակը գտնվում է թուրքական դաշտում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնն ու Միացյալ Նահանգներում պաշտոնական այցով գտնվող Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել, մասնավորապես վիզային ռեժիմի հեշտացման եւ ռուս երեխաների որդեգրման նոր կանոնակարգի հետ կապված։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Թուրքիայում գտնվող Ուկրաինայի արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոյի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ եթե Կիպրոսի հունական հատվածը մինչև կիպրական խնդրի կարգավորումը ստանձնի Եվրամիության նախագահությունը, ապա իրենք կսառեցնեն Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Որոշ քաղաքագետների համոզմամբ Կազանյան հանդիպումը, ինչպես դրան նախորդող մի շարք երակողմ հանդիպումներ, իր զգալի արդյունքը չեր ունենալու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Սակայն բանակցային գործընթացը կարծես թե շարունակում է ակտիվ մնալ նույնիսկ հանդիպումից հետո։ Այսօր տարածաշրջանն ժամանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, նախատեսվում է, որ նրանք Երևանում կլինեն հուլիսի 18-ին եւ կհանդիպեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Երեք պաշտոնական Բաքուն պատրաստակամություն է հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման առընչությամբ խաղաղ պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսել Հայաստանի հետ։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Ինչպես տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Ղարաբաղյան կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանում են տարածաշրջան, ապա գործակալության փոխանցմամբ նրանք այսօր մեկնելու են Բաքու հանդիպելու ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Մինսկի խմբի միջնորդների հետ կարգավորման ներկա գործընթացը քննարկելուց հետո Էլմար Մամեդյարովը հուլիսի 17-ին մեկնելու է Մոսկվա Ռուսաստանի իշխանություններին հանդիպելու։ Համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը եւ Բեռնար Ֆասիեն Երևան գալու են հուլիսի 18-ին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ նրանք նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին են հանդիպելու։ Ակնկալվում է, որ միջնորդները կայցել են նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիշեցնենք, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին չհաջողվեց Կազանյան երակոմ հանդիպմանը համաձայնություն ձեռք բերել հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքների շուրջ, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը գրավոր ձևակերպեց կարգավորման իր առաջարկները եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջոցով անցած շաբաթավերջին դրանք ներկայացրեց պաշտոնական Երևանին ու Բաքվին։ Այժմ Մոսկվան սպասում է կողմերի պատասխաններին։ Իդեպ պաշտոնական Բաքուն նախորդին պատրաստակամություն է հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման առընչությամբ խաղաղ պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսել Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Ինտերֆաքսի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ ճանապարհային քարտեզի մշակման շուրջ աշխատանքը պատրաստ են սկսել թեկուզ հենց այսօր, քանի որ ըստ Մամեդյարովի որոշ առաջընթաց արձանագրված է։ Բազմաթիվ լրատվամիջոցներ գրում են, թե Կազանյան հանդիպումը հաջողությամբ չփսակվեց, բայց ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ես առավելապես հակված եմ նախագահների հայտարարության մեջ տեղ գտած այն տեսակետին, որ մերձեցում կա, Կազանը մեզ առաջ շարժվելու հնարավորություն ընձեռել է, հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարը, կոչանելով սկսել աշխատանքները խաղաղ պայմանագրի մշակման շուրջ առանց սպասելու բազային սկզբունքների շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլին։ Սակայն միջազգային փորձագետները կարգավորման գործընթացում առաջիկա ամիսներին առաջընթաց չեն ակնկալում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը Թուրան գործակալության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել, որ Ղարաբաղում ստատուս քվոն կպահպանվի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հայտարարում է, որ բազային սկզբունքներն ընդունելու հնարավորություններ կան մինչև այս տարվա վերջ, քանի որ դրանից հետո Հայաստանում ու համանախագահող երկրներում նախընտրական փուլ է սկսվում, այժմ վերջին փորձերն են արվում։ Սերգեյ Լավրովն այցելել է տարածաշրջան, հիմա էլ համանախագահներն են գալիս, նշել է Ֆրեյզերը, հավելելով մեջբերում եմ, բայց կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հասնել առայժմ չի հաջողվի, առաջիկա տարիներին դա ավելի դժվար է լինելու, հաշվի առնելով Հայաստանում, Ադրբեջանում և համանախագահող երկրներում նախանշված ընտրությունները, այնպես որ ամենայն հավանականությամբ ստատուս քվոն կպահպանվի, որքան էլ Ադրբեջանին դա դուր չի գալիս, նշել է Սաբինա Ֆրեյզերը։
Այժմ մեկ այլ թեմայի մասին, չնայած մշակվում է 2012-2014 թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը, որը պետք է լուծի դատարանների անկախության երաշխավորման առաջնահերթ համարվող խնդիրը, երեկ էլ երկրի նախագահը խորհրդակցության ընթացքում նշել է, որ դատական համակարգի բարեփոխումները պետք է ունենան արագ և պրակտիկ դրսևորում, հասարակությունը դատարաններին շարունակում է վերապահումով վերաբերվել։ Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև հրամանագիր է ստորագրել դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ, ինչու Փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչները կապում են դատաիրավական համակարգում անկախության բացակայության հետ։ Թեմայի շուրջ Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Հայկ Ալումյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Օրենքի մեջ չկան չափանիշներ, որոնցով պիտի ղեկավարվի Հանրապետության նախագահը նման հրամանագիր արձակելու կամ չարձակելու դեպքում։ Այսինքն այստեղ նախ եւ առաջ պիտի նշենք, որ կա իրավական անդրոշություն։ Այսինքն եթե կան չափանիշներ, որոնցով պիտի առաջնորդվի արդարադատության խորհուրդը իրավորոշումը կայացնելիս, ունի օրենքով սահմանված ինչ-որ չափանիշներ, թեկուզ այդ չափանիշներն էլ լղոզված են, բայց ամեն դրս կա ինչ-որ չափանիշ, բայց չկա չափանիշ, թե ինչի ձեռնելով նախագահը պիտի հրամանագիր արձակի կամ ոչ, այսինքն պիտի նախագահը դադարեցնի դատավորի լիազորությունները, թե չպիտի դադարեցնի, եթե արդարադատության խորհրդի միջնորդությունը կա, նման չափանիշներ բացակայում են օրենքում, այսինքն բացարձակ կամայականության դաշտ է բացվում այս դեպքում, հա, երբ որ հանրությունը, կոնկրետ է դատավորը և որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել տվյալ դեպքում նախագահը ինչ հրամանագիր կարձակի, կբավարարի արդարադատության խորհրդի միջնորդությունը կդադարեցնի դատավորի լիազորությունները, թե ոչ։ Սա ընդհանուր առմամբ պրոբլեմը։ Չորաբերում է մասնավորապես Սամվել Մնացականյանի վերաբերող հարցին, արդարադատության խորհրդի որպես մարմին ձևավորվելու պահից սկսած, արդարադատության խորհրդի որոշումներին եթե ծանոթանում ենք և հատկապես դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու մասին իրենց որոշումներին եթե ծանոթանում ենք, ապա մենք տեսնում ենք լուրջ պրոբլեմ։
Ինչ պրոբլեմների մասին է խոսքը։
Ակնհայտորեն երևում է, որ մեր արդարադատության խորհուրդը հանդուրժում է դատավորներին կոպիտ ակնհայտ սխալներ այն դեպքում, եթե այդ սխալները կատարվել են ի վնաս մեղադրյալի, և անհանդուրժողական մոտեցում են ցույց տալիս ցանկացած սխալի դեպքում, եթե այդ սխալը տեղի ունեցել ի օգուտ մեղադրյալի, դրանով այդ մեղադրական մոտեցումը թելադրելով ամբողջ դատական համակարգին։ Ուրեմն մենք բերել ենք բազմաթիվ օրինակներ, երբ որ շատ ավելի կոպիտ սխալներ են տեղի ունեցել դատական համակարգի կողմից, տարբեր դատավորների կողմից, բայց այդ սխալները չեն պատժվել, որովհետև դրանք կատարվել են ի վնաս մեղադրյալի։
Այսինքն,
դե ասենք, տեսեք, կա սենց խնդիր, մեղադրյալին ազատազրկել, այսինքն կալանավորել, թե չկալանավորել, չէ՞։ Եթե դատավորը սխալվում է ու չի կալանավորում մեղադրյալին, այսինքն եթե իր սխալը կանոնը նրանում, որ ինքը մեղադրյալին գրավով ազատ է արձակում, հա, դատավորը շատ խիստ պատժվում է, բայց եթե ինքը շատ ավելի կոպիտ սխալանելով մեղադրյալին կալանավորում է առանց որևէ պատճառաբանության, ինքը երբեք պատասխանատվության չի ենթարկվում, իր լիազորությունները չեն դադարեցվում։
Իսկ հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, ինչ են գրում թերթերն այսօր։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների մասին Երկիրը գրում է. Պաշտոնական Բաքվի վերջին օրերի պահվածքը վկայում է այն մասին, որ կողմերի նկատմամբ և թերևս Ադրբեջանի ուղղությամբ միջնորդների ճնշումները բավական ազդեցիկ են. Նախ Բաքուն հանկարծակի որոշեց Կազանի հանդիպումը դրական համարել, երբ օրեր շարունակ չերել փորձում հերքել այն պնդումները, թե Բաքուն է ձախողել Կազանի հանդիպումը, ներկայացնելով նոր 10 առաջարկություններ։ Ուշագրավ է, որ այսօր Բաքուն սկսել է խոսել Ադրբեջանի կողմից զիջումների մասին, Սա մի կողմից մեսիջ է ուղված միջնորդներին, իսկ մյուս կողմից էլ սեփական հասարակությանը, թե տեսեք, մենք առաջարկություններ ենք ներկայացրել, իսկ այժմ բավարարված ենք, քանի որ դրանք ընդունվել են, և հիմա գնդակը Երևանի դաշտում է, և Հայաստանն է, որ պետք է պատասխանի, ընդունում է դրանք թե ոչ։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին Հայոց աշխարհը գրում է. Եթե ըստ հակհամակարգողի այսօր ընդդիմադիր հորջորջվող ուժերի առջև մեկ խնդիր է դրված վարկաբեկել հակին, այդ դեպքում ինչու են շարունակ հետաձգում երկխոսությունը։ Այսպես թե այնպես հակը, երբ մարտի 1-ին ազդար արեց իշխանությունների հետ արժանապատիվ գործարք կնքելու մասին, կարելի ասել դրանով էլ մեկնարկեց ինքնավարկաբեկման գործընթացը, մեղադրել այլոց իրենց վարկաբեկելու համար ուղակի զավեշտական է։ Երկիրը գրում է. Եթե իշխանությունը ցանկություն ունենար վերականգնելու հասարակության վստահությունը ընտրական համակարգի նկատմամբ, ապա այդ ուղղությամբ առաջին գործը պետք է լիներ գործող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմի փոփոխությունը։ Խոսքը ոչ թե զուտանձերի փոփոխության մասին, այլ նպատակային կադրային քաղաքականության։ Եթե երկրում տեղի են ունեցել ընտրություններ, որոնք հանգեցրել են ողբերգական հետևանքների ներ հասարակական ու քաղաքական ճգնաժամի, այդ ընտրությունների համար պատասխանատվություն կրող կառույցը պետք է լուծարվեր առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, բայց երբ այդ կառույցի ղեկավարը համոզվածությամբ հայտարարում է, որ նորից ԿՀ է ուզում գալ, միայն նույն պաշտոնը զբաղեցնելու համար, նշանակում է իշխանությունը չի ցանկանում փոխել ընտրությունների անցկացման նախկին մեթոդոլոգիան։ Վերադառնանք օրվա թեմաներին։ Վրաստանի իշխանություններն օտարերկրապետություններին կոչ են անում Վրաստան անվանումը փոխել անգլալեզու Ջորջ անվանմամբ։ Այս մասին օրերս հայտարարել Վրաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Նինո Կալանդաձեն։ Սակայն օրինակ Ճապոնիայի կառավարությունը արդեն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում փոխել Վրաստանի անվանումը։ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես չի աջակցելու Վրաստանին այդ հարցում։ Երկրի անվանումը փոխելու կոչին դեմ են արտահայտվել նաև Վրաստանի մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Արևմուտքում, որպես Ջորջիա հայտնի երկիրը, բազմաթիվ անուններ ունի, հենց վրացերենում Սաքարթվելո, հայերենում Վրաստան, թուրքերենում Գյուրջիստան, սակայն Ռուսաստանում և այլ սլավոնական երկրներում տրվող Գրուզիա անունը սկսել են յարթայնացնել Վրաստանին։ Նուկզարցի Կլաուրին, Վրաստանի արտաքին կապերի խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավարը, բացատրում է, թե որն է խնդիրը։ Արևմտյան երկրներում մեր երկիրը հայտնի է որպես Ջորջիա, արևելյան Եվրոպայում որպես Գրուզիա։ Այս անունը ասոցացվում է փաստի հետ, որ Վրաստանը շուրջ 2 դար եղել է ռուսական կայսրության մասը, և Գրուզիա բառը արևելյան Եվրոպայի երկրներում տարածվել է հենց Ռուսաստանի միջոցով։ Ներկայումս տասնյակից ավելի երկրներ են Վրաստանն անվանում Գրուզիա, ինչպիսիք են Բուլղարիան, Բելարուսը, Չինաստանը, Սլովենիան, Հունգարիան, Բալթյան երկրները և այլն։ Նրանցից միայն մեկ երկիր է դեռևս իր համաձայնությունը տվել պաշտոնական գրագրության մեջ փոխել Վրաստանի անվանումը՝ Հարավային Կորեան է։ Վրաստանի պաշտոնյաները, մասնավորապես փոխարտգործնախարար Նինո Կալանդաձեն, դեռ լիահույս են, որ նրանք կարող են որոշ նախկին խորհրդային երկրների համոզել ընդունել իրենց երկրի ժամանակակից անվանումը։ Պետք է շարունակենք մեր ջանքերը, որ այդ երկրները դադարեն օգտագործել հին անվանումը և այն փոխարինեն երկրի ժամանակակից անվանպ՝ Ջորջիա։ Այս նպատակով արտգործնախարարությունը հրահանգներ է տվել համապատասխան դեսպանատներին այդ թեմայով բանակցություններ վարել իրենց հյուրընկալող երկրներում։ Նինո Նակաշիձեն, Վրաստանի դեսպանը Չեխիայի Հանրապետությունում, ասում է, արդեն նման խնդրանքով դիմել են Չեխիայի իշխանություններին։ Նակաշիձեն Չեխիան ներկայացնում է որպես Վրաստանի մեծ աջակից և հերքում է այն ենթադրությունները, թե Պրահան իր որոշումը կայացնելիս հաշվի կառնի Մոսկվայի հետ հարաբերությունները չփչացնելու հանգամանքը։ Ես կարծում եմ, որ սա կապ չունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու հետ։ Կարծում եմ, սա միայն լեզվական խնդիր է, որտեղ պաշտոնյաների կյանքը կհեշտացնի, քանի որ յուրաքանչյուր անգլալեզու փաստաթղթում Ջորջիա է գրված, մինչդեռ ներքին փաստաթղթերում պահպանվում է Գրուզիա անունը։ Այսպիսով միակ բանը, որ խնդրում ենք, մեկ անվանում օգտագործելն է։ Սակայն այլ երկրների պաշտոնյաներ ընդգծում են, որ անվանումը, որ արմատավորված է դարերով, այդքան էլ հեշտ չէ փոխել, որքան թվում է։ Մագդա Նովակովսկան, ով աշխատում է Վրաստանում Լեհաստանի դեսպանատանը, նշում է, որ Գրուզիան Ջորջիա անվանելը նաև անպատճառ շփոթություն կառաջացնի ամերիկյան Ջորջիա նահանգի հետ։ Վրաստանի ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության անդամներից Դավիթ Զուրաբիշվիլին էլ ասում է, որ այսպիսով առաջնահերթությունը տրվում է բարերին և ոչ թե գործերին։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ աշխատում էր Էլինա Չիլինգարյանը, ցտեսություն։